Alltså vi hade sett på det i disse sjelesorgtimer att slik som ett människa står till evangeliet, slik är ett människas gudsförhåll. Och det första jag nämnde är då att evangeliet fyller ett behov, och då vet vi att ett människa är av sannheten. Likeså hvis evangeliet inte fyller något behov, då vet vi också att ett människa inte är av sannheten. Så är det en tredje måten att reagera på. Att det är tydligt att evangeliet fyller ett behov, men han likväl får det inte riktigt frigöra den som det är aktuellt för. Och då visar det sig att det kan vara olika konkreta vanskeligheter som binder ett människa, slik att evangeliet inte får frigöra. Och jag nämnde då tre grupper av vanskeligheter, för att säga det på den måten. Det kan vara utestående ting för andra människor. Det andra är att de är bundet av synd. Och det tredje, som jag nämner den slags ting, det karakteriserar jag med ordet upplevelsesträldom. Och jag vill gärna vi skulle alltså se på dessa tre slags ting var för sig. Det första har vi då nämnt en del om. När det gäller det andra, nu vill jag bara understryka att jag snackar om ärliga människor. Jag snackar inte om dem som för en uärlig kamp, hvis man ska kalla det där för kamp. Det finns ju dem som vill bekänna sig som kristna och som prövar att kämpa mot syndens utslag och följer, men inte mot synden själv. Men det går ju inte. Det är själva vår onda lust vi må till livs. Och skulle vi uppdaga det att de kämpar mot syndens utslag och följer, men alltså vi behåller själva synden. Det är ju saken klar. Det representerar ju ett uärligt förhåll till Jesus. Och vi kommer så lite i kontakt med dem i själesorg, för det går i grund in under den andra gruppen som jag nämnde, de som inte är ärliga för Gud. Och evangeliet vill inte fylla något behov för slika alltså. De tar en också lättvint i med sitt förhåll till evangeliet. Det är de som alltså kämpar mot syndens utslag och följer, men inte kämpar mot synden själv. Vidare, om man vill kämpa mot all synd, undtagen den speciella, som är ens, som de gamla kallade, sködesynd. Det går heller inte. Det är omtrent som att försvara en fästning där det är hull i muren, och ingen passar på där det är hull i muren. Så går ju fästningen in i, det går ju fienden in i fästningen och tar den innanifrån. Det har ju hänt. Här är det alltså spörsmål om att kämpa mot själva synden och att den vill all synd till livs. Och nettopp det är tillfället med dem som jag tänker på med denna gruppen i själesorg. Här är människor som det är tydligt att evangeliet fyller ett behov för, men som alltså inte tör tro att det gäller dem, för de ligger under för en eller annan fristelse. Vad det är de ligger under för kan ju vara forskjellig. Det spör jag inte efter. Det är inte nödvändigt att en själesörg ska veta det. Jag vill gärna ha sagt det. Visst den som vi snackar med vill fortälla det, så må den få lov anledning till att göra det. Men jag har fått vara till hjälp för många som har legat under för ett eller annat, utan att jag har säkert visst något om vad det har varit för något. Jag kan ju ha gjort mig upp mina tankar om det, naturligtvis. Men jag har inte någon verklig vittne eller någon verklig kännskap till det. Av och till så berättar de det. Och av och till gör de det inte. Och jag ser lika gärna att de inte gör det. Det må jag säga. Men en har en tunga, vet du, som inte kan styras så lätt. En annan har andra fristelser. Förfängelighet. Det är ingen liten fristelse i verkligheten. En tredje, och det är ju många av den sorten, ligger under för det man kallar hemliga synder i förbindelse med det sjätte bud. Det är nog särskilt det som skriften kallar brynderna, och som går under namnet självbesmittelse. Men det riktige bibelske navn, det er det at man brenner av en utilfredsstillet seksualdrift som man ikke kan holde i tømme, altså. Det kalles brynde. Og slike ting er jo ikke så ganske ukjente. For ærlige sjeler kan det bli meget alvorlig. Og jeg vil også si at Gud så ser alvorlig på slike ting. Det gjør det. Det blir av og til forkynt. Du får seier, du får tilgivelse for din synd i samme grad som du har seier over den. Jeg har en gang hørt det sagt med rene ord. Det var nå heldigvis bare en gang. Men om ikke det sies med rene ord, så representerer det et synd hos mange. De tør ikke tro tilgivelse for synd, fordi de ikke har fått seier over det. De vil altså først ha seier, og efterpå tro syndernes forlatelse, og dermed binder de seg selv. Her igjen må vi gå til Guds ord, og det som kan hjelpe i sjelesorg overfor slike, det er å stanse opp og gi seg tid og se på hva Guds eget ord sier. Vi har Jesu programtale. Den finner vi i Lukas 4. Det er ikke bergprekene, altså. Bergprekene er ikke Jesu programtale. Den er heller ikke holdt ved begynnelsen av hans virke, men efter at Jesus har virket cirka ett og halvannet år. Den gjelder heller ikke Jesu program, men er en tale om de kristnes liv. Men vi har en programtale som er holdt i Nazarets synagoge, enda før Jesus riktig begynner sin offentlige virksomhet i Kapernaum. Der blir han gitt profeten Esaias å lese. Som dere vet, han gikk efter sin sedvane opp til synagogen. Det skal vi merke oss, for det viser altså at Gud har dermed dokumentert for oss at det er riktig at man regelmessig samles om Guds ord. Jesus gikk etter sedvane, står det. Der får han profeten Esaias å lese. Jeg er kommet for å sette fanger i frihet, for at blinde skal få syn, for å sette undertrykt i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og der stanser Jesus midt i en setning. Hos profeten står det: forkynne et velbehagelig år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. Men det siste tar Jesus ikke med. Midt i setningen stanser han og ruller sammen bokrullen og gir den til synagogetjeneren og setter seg for å tale. Og begynner å si: i dag er dette ord oppfylt for eders ører. Ikke øyne, men ører. Jeg skal ikke komme meget inn på det ordet. Men han sier, og det er tydelig at derfor er han kommet, to ganger setter fanger i frihet og undertrykte skal få bli satt fri. For å forkynne evangeliet for fattige, står det også forresten, for at blinde skal få syn. Og for å forkynne et velbehagelig år, det er jubelåret det, velbehagelig år. Hvert syvende år var jo sabbatsår i Israel. Og hvert syvende sabbatsår var et jubelår. Da skulle all pantsatt eiendom leveres tilbake. All gjeld skulle strykes. De som hadde dødsdom på seg og oppholdt seg i fristedene, det var de eneste steder de da kunne oppholde seg, de var fri dommen og kunne siden ferdes fritt. Og så videre. Sabbatsåret, jubelåret, hvert syvende sabbatsår, det er jo en anskuelsesundervisning om det som kommer ved Messias. Jesus sier han er kommet for å forkynne dette velbehagelige år, det som altså er fastsatt i Guds egen rådslutning. Derfor kalles det et velbehagelig år, samtidig som det er altså jubelåret. Han er ikke kommet for å dømme. Mellom det at han skal forkynne et velbehagelig år og en hevnens dag fra vår Gud ligger et for mennesker langt tidsrom. Hos profeten er det omtalt under ett, og det er det vi kaller det profetiske perspektiv. Ting som menneskelig sett ligger langt fra hverandre i tid, blir altså omtalt som om de hendte samtidig i profetenes lys. Det kaller de som sagt profetisk perspektiv om. Det er som når du kan stå på taket av huset her og se utover disse åsryggene utover i Bærum. Så ser du det et godt stykke herfra og til det nærmeste. Det er vel Kolsås som er nærmest. Bakenfor der ser du andre åsrygger igjen. Når du står her på taket og ser utover, så ser det ut som disse åsryggene, de ligger like bak ved hverandre, ikke sant? Hvis du kommer til Kolsås og ser derfra, så vil du se at det er enda lenger derfra og til det neste enn det herfra og dit. Men det kan du ikke se når du står her. Her gjør perspektivet det slik at det ser ut som de ligger like bak hverandre. Men hvis du kommer opp på det nærmeste, så har du altså meget lengre vei igjen til den neste. Det er jo det som gjør at folk foregner seg så stygt når de går i fjellet og ikke har vett og forstand til å bruke kartet og regne ut avstandene de skal gå etter kart. De går liksom på øyemål, og det er meget farlig. Dette perspektivet har vi da i Det gamle testamentet at begivenheter som altså ligger langt fra en annen tid, omtales samtidig. Og det er altså tilfellet med det Jesus siterer der. Men nok om det. Jesus gjør altså klart hvorfor han er kommet. Og det første en egentlig har å si til et menneske som ligger under for synd, er: du passer godt sammen med Jesus. En ting skal du vite nå, før vi sier noe mer. Det er at du passer godt sammen med Jesus fordi du ligger under for noe som du ikke kan seire over. Og Jesus er kommet for å sette fanger fri og undertrykte, både syndetreller og lovtreller. Og med det kommer vi inn på et meget vesentlig spørsmål. Hvordan kan det ha seg at mennesker som har overgitt seg til Gud og faktisk har begynt å tro på evangeliet, ikke får seier over sin synd? Nå snakker jeg altså som sagt om ærlige sjeler. Hvordan kan det ha seg ærlige sjeler ikke får seier over sin synd? Jo, det har seg ganske enkelt slik at de ikke kjemper på den rette måten og med de rette midlene. De kjemper ikke med det som Guds ord har gitt oss å kjempe med, og bruker heller ikke de midler som skriften forelegger for oss, og bruker som våpen i kampen mot fristelsene. Den vanlige måten å kjempe på i dag, den går ut på at man skal be Gud om kraft. Det heter, hva som i og for seg er ganske riktig nok, vi kan ikke noe av egen kraft. Vi må ha Guds kraft. Det er i og for seg så sant som det er sagt. Men det arter seg da på den måten at vel, de skjønner at de kan ikke noe ved egen kraft. Og så melder fristelsene seg. Og så roper de til Gud om kraft. Og så venter de på å få en kraft. Og når den kommer, skal de da bruke den i kampen mot synden. Resultatet er imidlertid at fristelsene blir sterkere. De ber igjen til Gud og roper om kraft og hjelp, og fristelsen blir fremdeles sterkere. Og de roper og ber, og fristelsene blir sterkere, inntil selve den onde lysten tar overhånd, og de faller i fristelsen. Midt i det, de visste de ikke kunne noe ved egen kraft, og ropte til Gud om kraft, så er det synden som får overtaket, og de lider nederlag. Og den som da er av sannheten, får det virkelig vondt. Og man har ingen unnskyldning for dette. Når en lider nederlag, så er det jo fordi lysten til ondet har overhånd. Og en må jo innrømme at en har en ond lyst og en ond vilje. Og så er det som anklagene velter innover en etterpå. Du er en hykler. Du mener ikke noe med din kristendom. Det er klart at hvis du tok det alvorlig, ville det ikke gå slik. Du ser jo det selv. Du har lyst til å synde, og du synder. Du kan ikke være noen kristen, og så videre. Og så står den der. Og her er det mange som virkelig har det vondt. En kan da spørre, altså, hvor er så feil? Jo, feilen er den at de her gjør noe annet enn det Bibelen ber oss om å gjøre i kampen mot synden. Når det gjelder alle de mange ting som angår det jeg kalte det hemmelige synder mot det sjette bud, ja, det gjelder også andre ting forresten, så har vi jo Salme 119, vers 9. Hvorved skal den unge bevare sin sti ren, står det. Og så kommer svaret. Ved å holde seg til ditt ord. Det står ikke ved å be Gud om kraft, men ved å holde seg til ditt ord. Og der er det svikter. Det svikter i det å holde seg til Guds ord. Hvordan skjer det å holde seg til Guds ord? Hva er det som egentlig er det avgjørende her? Først skal vi da se på Hebreerbrevets 12. kapittel. Begynnelsen der. 12:1-3. Altså Hebreerne 12:1-3. Derfor lag oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss. Det står ikke tilskuere, men vitner. Avlegge alt som tynger. Og synden som henger så fast ved oss. Og med tålmodighet løper den kamp som er oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Det er noen som bruker bildet her av en stor arena med tilskuere rundt om. Det er et forferdelig bilde å bruke i denne sammenheng. Meget farlig bilde å bruke. De vitner som det taler om her, det er dem som er nevnt i kapittel 11, trosvitnene der. De står som forbilder for oss. De står som levende vitnesbyrd om troen og hva den utretter. Og jeg tror ikke vi kan si om dem at de er tilskuere til oss. Det vet vi ingenting om. Det har vi ingen rett til å si. Men de er vitner for oss. De har gått veien foran oss. Og de vitner ennå efter sin død, står i kapittel 11 blant annet. Da vi har så en stor sky av vitner omkring oss, så la oss avlegge alt som tynger. Det kan være mange ting, bekymringer, ikke minst andre ting også, som ikke direkte kan sies å være synd kanskje, men som tynger en kristens liv. Og særlig kan det tynge på den som skal være ordets tjener. Det er mange ting vi må forsake som andre kristne kan gjøre hvis vi skal være ordets tjenere. Og det å leve som en kristen, det er et kall til å gå inn i lidelse, det må vi ikke glemme. Det er et kall til å fornekte oss selv og følge Jesus. Det er ikke noe sånt som vi skal ha billig. Å leve som en kristen. Det forekommer ikke billigsalg på kristendom, altså. Det eksisterer ikke. Og for oss som er forkynnere, gjelder det i særskilt grad at vi må ta det nøye. Det kan være mange ting som tynger, og som vi avlegger. Så er det synden som henger så fast ved oss. Og så er det dette med tålmodighet, altså et sinn som tåler påkjenninger, og løper i den kampen som er oss foresatt, og det er troens gode strid. Men så står ikke punktum. Det nytter ikke å sette punktum der, altså. Og det nytter ikke å holde på med disse formaningene, for det vil ikke føre til noe som helst. Men det står vi skal gjøre dette i og med, eller ved at vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Her er altså en hebraisme i språkbruken. Det er dette som vi ville ha sagt i vårt norske språk, om det fra først av hadde vært skrevet på norsk. Ved å se på troens opphavsmann. Vi avlegger det som tynger, synden som henger seg fast ved oss, og løper med tålmodighet i kampen som er oss foresatt. Ved å se på troens opphavsmann og fullender Jesus. Og så siterer jeg med hensikt vers 3, noe forkortet, eller sammentrengt. Ja, står det, gi akt på ham, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eder sjeler. Altså det, å løpe i kampen, det beror på å gi akt på, eller se på, troens opphavsmann og fullender. Merk deg det at du kan ikke ha mye tro før du kommer til troens opphavsmann. Han er både troens opphavsmann og han er troens fullender. Og det å motta inntrykk av ham er det som løser oss i kampen mot synden. Ser du på noe stygt, vet du, så blir du stygg. Ser du noe som er vakkert, så virker det godt på deg. Det har du nok oppdaget. Jeg husker når jeg satt en fin sommerdag og så en vakker solnedgang. Det var stille og fint vær. Det skapte harmoni i sjelen. Jeg glemmer heller ikke når jeg vårdagene i 1958. Jeg sto alene langt ute i marsken i Sønderjylland. Det er en merkelig stemning ute der om våren. Det virket godt på sinnet, ja. Det å se på Jesus, det virker noe i vårt indre menneske, som fører med seg at vi løses fra syndens makt og herredømme. Og ikke bare det, men vi løses også fra andre ting som vil tynge og hindre. Det å motta inntrykk av Jesus. Jeg fikk for så vidt en anskuelsesundervisning om det for mange år siden. Det var nærmere bestemt i 1935, i begynnelsen av oktober. Første uke av oktober det år hadde jeg en bibeluke i Lyngdal, alene i Lyngdal i Vest-Agder. Jeg vet ikke om noen av dere er noen av dere fra den kanten. Vi hadde en gammel predikant som het Gunnar Birkeland den gangen. Han bodde på Bringsjordneset i Lyngdal. Der hadde han et lite bruk da, liten hus og et verksted da, sånn da. Han var julmaker, blant annet. Og så et nydelig tun, svært flatt tun. Han var 76 år det året. Vi sto ute på tunet, så sa jeg til ham, du har virkelig en fin tun her. Ja, sa han, jeg har det. Og nå skal jeg fortelle deg noe, sa han. For 20 år siden, det var altså under den første krigen, det var i 1915, da var altså han 56 år. Han var 56 år gammel da han kjøpte seg en sykkel. Han skulle lære å sykle. Så var jeg kommet så langt at jeg kunne sitte og kjøre, og jeg skulle øve meg her på tunet. Men så ser du, det står en telefonstolpe langt der borte. Og det gjorde det, den stod ganske langt borte også. Og sa jeg til meg selv at nå må jeg ikke kjøre på den. Hvorpå jeg kjørte rett på den, sa han. Så prøvde jeg andre gangen, og jeg kjørte på den en gang til. Jeg prøvde tredje gang, og kjørte også på den tredje gang. Og jeg sa til meg selv at dette nytter ikke, jeg får kjøre rundt huset. Så skulle jeg forbi trappen, og sa til meg selv, nå må du altså ikke kjøre på den, hvorpå jeg altså kjørte på trappen, sa han. Men da gikk det opp for meg noe. Siden har jeg aldri kjørt på noe, sa han på. Det gikk opp for meg at jeg skulle se der hvor jeg skulle kjøre, og ikke der hvor jeg ikke skulle kjøre. Og siden har det gått bra. Jeg kan ikke si jeg tenkte så meget på det akkurat. Jeg syntes det hadde virket noe komisk da han sto og fortalte det, men en tid etterpå sa jeg til meg selv at det var i grunnen en god illustrasjon på vår kamp mot synden. Vi vet hvor vi har våre fristelser hen. Så kommer fristelsen, og så er sjelefinden lur. Han får oss til å feste blikket på fristelsen. Riktig nok i den hensikt at vi skal seire over synden. Men det har sjelefinden ikke noe imot, bare han får oss til å se på fristelsen. Så roper vi til Gud og ber om hjelp, slik som jeg sa i sted, og så blir bare fristelsen sterkere. Og så ender det med at fristelsen tar overhånd og vi lider nederlag. Og grunnen er ganske enkelt den. Vi så på fristelsen i stedet for på troens opphavsmann og fullender. Det som altså gjelder å gjøre i fristelsens stund. Hva er egentlig det? En må gi seg tid til å forklare det i sjelesorg. Og jeg vil si at det er ikke gjort med en enkelt samtale når man står overfor slike spørsmål som dem vi har fore nå. Ofte kan det ta tid med gjentatte samtaler. Jeg har mange ganger sittet med Bibelen og bedt dem jeg snakker med ha Bibelen oppslått og bedt dem å lese og følge med og forklart dem. Hva vil altså si å se på Jesus? Jo, det er jo å se på hva Guds ord sier om ham. Og hva Guds ord sier Jesus har gjort. Og ganske særlig er det om å gjøre å se på hva Guds ord sier Jesus har gjort med henblikk på vårt gamle menneske og våre fristelser. Og et ord som er vel egnet til å forklare dette for oss er Romerbrevets 6. kapittel. Vi kan like godt se litt på det, gjør ikke noe om vi skal komme tilbake til det siden. Men vi kan like godt se litt på det i denne sammenheng med en gang. Vi skal lese vers 1-14 der. Romerne 6, 1-14. Vil dere være snill og slå opp det? Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet I ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, egentlig står det da vi jo erkjenner dette, tutto ginoskontes, står det på gresk der. Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet. Det betyr altså å miste sitt herredømme over oss. Så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi, det vil si da setter vi vår lit til, at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Det står nøyaktig i grunnteksten i vers 11. Således skal også I regne eder selv som døde i forhold til synden, men levende i forhold til Gud. Begge deler altså. I Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i eders dødelige legemer, så I lyder dets lyster. By heller ikke eders lemme frem for synden, som urettferdighets våpen. Men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden, nå siterer jeg nøye etter grunnteksten i vers 14 der, og synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Det står nemlig ikke befaling i grunnteksten i vers 14. Det står ikke synden skal ikke herske, altså som et imperativ, men det står det som en fremtidsform. Synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Det er et avsnitt som er å få forstand av. Nå kan jeg ikke rekke som eget ennå i denne timen, men det er to kjensgjerninger som vi kanskje kan få nevnt, og som vi må ha nevnt før vi ser nærmere på ordet. Når vi snakker med mennesker, troende mennesker som ikke får seg over sin synd, er det to, jeg holdt på å si, negative kjensgjerninger som må gjøres klart. Det har jeg hatt i sjelesorg nå, også i de siste dagene. Det ene er det at en kristen blir aldri kvitt det onde, så lenge vi er her i verden. Jeg blir ikke kvitt det gamle mennesket. Vi er så tilbøyelige til å be om det, spesielt når vi kjenner oss kolde, døde og tomme, trege, og har ulyst til Gud, og så lyst til det som vi vet er Gud imot, så sier vi til Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Det har jeg bedt om. Det kunne han jo gjøre, men da måtte han jo ta meg til seg, borte fra legemet, hjemme hos Herren. Da vil jeg jo bli kvittet. Men så lenge jeg skal være her i verden, så blir jeg ikke kvitt. Altså, med andre ord, en kristen har en syndig natur i seg selv. Det er to naturer i en kristen. Det som skal hjelpe oss, det er altså at det er en ny natur som får overhånd over oss. Altså, det første vi må gjøre klart er at man blir ikke kvitt det onde, og det går også frem her. Hvordan skulle vi ennå leve i den større begynnelsen? Altså, vi har synden i oss, men vi skulle ikke leve i den. Og for å gå videre til, ja, i vers 6, for at syndelegemet er det samme som de gamle menneskene, skulle bli til intet, det vil si bli maktesløst, står det egentlig i grunnteksten. At syndelegemet skal miste sitt herredømme, så vi ikke mer skal tjene synden. Den er der nok, men vi skal ikke tjene den. Og i vers 12, vet du, la derfor ikke synden herske. En ting er at den er der, en annen ting er at den får herske. Og by heller ikke deres lemmer frem for synden. Altså, lysten har du til å synde, men ikke by dine lemmer frem for den. Det du skal gjøre er å by deg selv frem for Gud, det skal vi komme tilbake til igjen. Og da blir dine lemmer rettferdighetsvåpen for Gud. Den andre kjensgjerning er den at det gamle mennesket, det kan ikke bli godt. Hovmot kan aldri bli ydmykhet. Urenhet kan aldri bli renhet. Egoisme kan aldri bli kjærlighet, og så videre. Det gamle mennesket kan ikke bli gudfryktig. Det nytter ikke å be Gud om å gjøre det onde i oss godt. Har ikke disse to kjensgjerningene klart for seg? Både den at vi ikke blir kvitt det onde, og den at det onde heller ikke kan bli godt, så nytter det grunnen ikke stort hva en sier. Disse ting må en få klart for seg efter Guds ord. Og allerede det å få dette klart virker ganske forløsende på mange. Det har jeg sett. Det gjorde det også på meg da det gikk opp for meg første gang. Så skal vi da i vår neste sjelesorgtime se litt nøyere på dette avsnittet som vi leste her. Takk for i dag.